كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زقرب لنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
كبراتن فتواتن تخاطة تلت مدبنا بسم اكزابير املاح تقويتا سلام سلام نولوكم لو مدنبا مبال اسران حموشن كفال نا يوسف تحتنا بمبال كاب زفترة سلاسان شوعتن كساب سلاسان تشعتن زلو لو مقرئينا ابنا ازا حالفة مرتنا بزعبانا اكزابير نبي مالت بزعبا ود ودو نا ابراهام بزعبا ياقوب تماهرنا نيرنا اكزابير املاح نياقوب اسرائيل بمبال حدشم هابو ترقو مخاء مس اكزابير نقاس مالتي ያዕቆብ ገና መታለል ማለት ነው እት እግዚአብሔር አምላክ ካብዘረ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ዘውጾ አቢ ህዝብ ይስሙ እስራኤል ነበረ ያዕቆብ 10 ተክልተ አወዳት ወለደ ህዝብ እስራኤል ካብዘም 10 ተክልተ ደቂ አብርሃም ወጸ ካብተ ህዝብ ድማ እት መድሐኒ ዓለም ተወልደ አብዘብሊና ሪኢና ነርና አስማቶም 10 ተክልተ ደቂ አብርሃም ትፈልጥዎም ዶ አስማቶም ከአዚ ሮቤል ስምዖን ለዊ ይሁዳ ይሳኮር ዛብሎን ዳን ኔፍታሊም ጋድ አሴር ዮሴፍን ቢንያምን ይባሉ ለሚ አዚ መሳጥ ዝኾነ ታሪክ ደቂ ያዕቆብ ክንማሃሪና በፍላይ ድማ በዛዕባቲ መበል 10 ተውሓደ ዝኾነ ዮሴፍ አብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል አብ ዘፍጥረት 37 ቁጥር 2 ወሎዶ ያዕቆብ እዚ ዮሴፍ ወደ 17 ዓመት ምስኮነ ኸአ ምስሐቱ ጠለበግዕ ይጓስ ነበር ንሱ በነስነቱን ኮሎ ምስደቂ ቢልሃን ምስደቂ ዚልጳን አንስትቡኡ ነበር ዮሴፍ ድማ እቲ ክፉ ወረኢም ነብኡ የምጻሉ ነበር እስራኤል ዮሴፍ ወድ እርጉኑ ነበርሞ ሐለፋ ሁሉም ደቁ ይፈቱ ነበር ወለል ዝብል ቀምሽካ አገበረሉ እቶም አህዋቱ አቦም ሐለፋ ሁላቶም ከም ዝፈቱ ወረኢም ይጸልዎ በሰላም ከዛርቦ ድማ አይካሉ ዮሴፍ ካ ሐልመ ሐለመ ንሕዋቱ ድማ ነገሮም መሊሶም ከኣዝዮም ጸልእዎ ንሱ ድማ ዝሓለምክዎ ሕልሚ እሞ ስምዑ እንሆ ንሕና ኣብ ማእኸል ግራት እንዳኣቲና ኣስር ነበርና እንሆ ኸዓ እንዳኣተይ ተንሲኣትኽ በለት እንሆ ድማ እንዳኣትኹም ንእንዳኣተይ ከቢበን ሰገዳላ በሎም ሽዑ ኣሕዋቱ እሞ ብሓቂ ዶ ኣብ ልዕሌና ክትነግስ ብሓቂ ደ ክትገዝአና ኢኻ በልዎ መሊሶም ከ ብዛዕባ ሕልምታቱን ዘረብኡን ኣዝዮም ጸልእዎ ካልእ ሕልሚ ድማ ሓለመ ንሕዋቱ ኸዓ ነገሮም እንሆ ካልእ ሕልሚ ሓለምኩ እንሆ ድማ ፀሓይን ወርሕን 11 ከዋኽብትን ሰገዱለ ይበለ ነብኡን ንሕዋቱን ድማ ነገሮም ኣቦኡ ኸዓ ገንሖ እዚ ዝሓለምካዮ እንታይ ሕልሚ እዩ ብሓቂ ዶ ኣነን ኣዲኻን ኣሕዋትካን መጺእና ኣብ ምድሪ ክንሰግደልካይና በሎ ኣሕወቱ ኸዓ ቀንኡሉ ኣቦኡ ግና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልቡ ዓቒርዎ ነበረ ኣሕዋቱ ድማ ጠለበጊዕ ኣቦኡን ክጓስ እዩ ናብ ስኬም ከዱ እስራኤል ከዓ ንዮሴፍ ኣሓትካ ደኣ ኣብ ስኬም ዶ ይጓስዋ የለውን ንዓናባቶቶም ክሰደካ በሎ ንሱ ኸዓ እኔኹ በለ ኪድ እሞ እቶም ኣሕዋትካ ድሓን እንተለዉ እተን ጠለበጊዕ እውን ድሓን እንተለዉ ኣርአ ቃል ድማ መለሰለ ይበሎ ከምዚ ገይሩ ካብ ለስ ኬብሮን ለኣኾ ንሱ ኸዓ ናብ ስኬም መፀ ቁጥሪ 17 ዮሴፍ ከዓ ደድሕሪ ኣሕዋቱ ኸይዱ ኣብ ዶታን ረኸቦም ካብ ርሑቕ ድማ ረኣይዎ ገና ኣባታቶም ከይቀረበ ኸሎ ክቕትልዎ ተተናኸሉ ንሓድሕዶም ድማ ተባሃሃሉ እቲ ሓላሚ እንሆ ይመጽእ ኣሎ ሕጂ ኸዓ ንዑ ንቕተሎ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኣብ ጉድጓድ ንደርብዮም እሞ ሕሱብ ኣራዊት በሊዕዎ ንበል እቲ ሕልምታቱ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ንርአ ሮቤል ከዓ እዚ ሰሚዑ ካብ ኢዶም ኣድሓኖ ነፍሲ ኣይንቕተል ድማ በለ ቁጽሪ 23 ኮነ ኸዓ ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ምስ መጸ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቐምሹ እቲ ወለል ዝብል ቀምሽ ቀንጠጥዎ ወሲዶም ድማ ናብ ጉድጓድ ደርበይዎ እቲ ጉድጓድ ከዓ ማይ ዘይብሉ ጥራዩ ነበረ እንጌራ ክበልዑ ድማ ተቐመጡ ኣዒንቶም ቋ ሓቢሎም ጠመቱ እንሆ ኸዓ ስማዕላውያን ቃፍላይ ኣግማሎም ሽቶን ቀመምን ከርበን ተጽዒነን ናብ ግብፂ ከብርድዎ ክኸዱ ካብ ግልዓድ ክመፁ ረኣዩ ይሁዳ ድማ ንኣሕዋቱ ሓውና ቀቲልና ደሙ እንተሓበኣናስ እንታይ ክጠቕመና ኢና ንዑ ግዳ ኣብዞም እስማዕላውያን ንሽጦ ሓውናን ስጋናን እሞ ዒድና ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኹን በሎም። ኣሕዋቱ ድማ ሰምዕዎ። እቶም ነጋዶ ካብ ሚድያን ክሓልፉ ከለዉ ንዮሴፍ ኣልዒሎም ካብ ጉድጓድ ኣውፅዎ እሞ ንዮሴፍ ን20 ሲቃል ብር ኣብ እስማዒላውያን ሸጥዎ። ንሳቶም ከዓ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ወሰድዎ። ሮቤል ድማ ናብቲ ጉድጓድ ተመልሰ። እንሆ ከዓ ዮሴፍ ኣብቲ ጉድጓድ ኣይነበረ። ሽዑ ክዳኑ ቀደደ። ናብ ሕዋቱ ተመሊሱ ድማ እቲ ቆልዓ የሎን ኣነ ንኣ ናበይ ክኸይድ የበለ። ቀምሽ ዮሴፍ ወሲዶም ከዓ ወጠጦ ሓሪዶም ነቲ ቀምሽ ኣብ ደም ጠለቕዎ። ነቲ ወለል ዝብል ቀምሽ ሰዲዶም ናወቦኦም ኣእተውዎ። እዚ ረኺብና እሞ ቀምሽ ወድኻ እንተኮይኑ ወይ እንተ ዘይኮይኑ እስኪ ኣለልዮ ድማ በሉ። ኣለልይዎ ከዓ እዚ ቐምሽ ወደ እዩ፣ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ፣ ዮሴፍ ብርግፅ ተበሊዑ በለ። ያዕቆብ ድማ ክዳኑ ቀዲዱ ኣብ ሕቑ ማዕቅ ተዓጥቀ፣ ብዛዕባ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሓዘነ። ኩሎም ኣወዳቱን ኩለን ኣዋልዱን ድማ ከጸናርዕዎ ተንስኡ። ንሱ ግና ምጽንና ዓብየ፣ ብሓዘን ናብ ወደይ ናብ ሽኦል ዳኣኮረደ ድማ በለ። ኣብኡ ከዓ በኸየሉ። ዘፍጥረት 39:1 ንዮሴፍ ከዓ ናብ ግብፂ ኣውረድዎ። ጶጢፋር በዓል መዋእል ፈርዖን ሓለቓ ዘብዐኛታት ዝነበረ ግብፃዊ ሰብኣይ ድማ ካብ ኢድቶም ናብኡ ዘውረድዎ እስማዒላውያን ተሻየጦ። እግዚኣብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ እሞ ንሱ ዕዩኡ ዝቐንዓሉ ሰብ ኣይኮነ። ኣብ ቤት እቲ ግብፃዊ ጐይትኡ ድማ ነበረ። ጐይትኡ ኸዓ እግዚኣብሔር ምስኡ ከም ዘሎን ንሱ ዝገበረ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ኢዱ ከም ዘቕንዓሉን ረአየ። ዮሴፍ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ መጎስ ረኸበ። የገልግለውን ነበረ። ኣዛዝ ቤቱ ገበሮ። ዘለዉ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ። ኮነ ኸዓ ኣብ ቤቱን ኣብ ኩሉ ጥሪቱን ካብ ዝሸሞ ግዜ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት እቲ ግብፃዊ ባረኻ። ኣብ ቤትን ኣብ መረሩን ኣብ ዝነበረ ኩሉ ጥሪቱ በረኸት እግዚኣብሔር ነበረ። ዘለዎ ኩሉ ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሃቦ። ዘለዎ ዘበለ ድማ ብዘይታ ዝበልዐላን ጌራ ገለኳይ ኣይፈለጠን። ዮሴፍ ከዓ መልክዐኛ ትርኢቱ ድማ ጽቡቕ ነበረ። ቁጥሪ 7 ድሕርዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ንዮሴፍ ሰበይቱ ጐይትኡ ዓይናው ደቐትሉ እሞ ምሳይ ደቅስ በለቶ። ንሱ ድማ እናኣበየ ንሰበይቱ ጐይትኡ እንሆ ጐይታይ ኣብ ቤቱ ምሳይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ፣ ዘለዎ ኩሉ ድማ ኣይ ብኢደ ሂብኒ እዩ። ኣብዛ ቤት እዚኣ ካባይ ዝስልጥን የልዎን። ሰበይቱ ኢኽሞ በቻካኸስ ገለኩ ኣይከልኣንን፣ ከመይ ገይረኸ እዚ ዓብዪ ኽፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ሓጢኣት ክገብር እኽእል በላ። ኮነ ድማ መዓልቲ ንመዓልቲ ንዮሴፍ እናዛረበቶ ክነሳ ንሱ ምስኣ ክድቅስ ወይስ ምስኣ ክነብር ኣይሰምዓን። ቁጥሪ 11 ኮነ ኸዓ ሓንቲ መዓልቲ ዕይኡ ክገብር ናብ ቤቱ ኣትወ። ኣብኣ ኣብታ ቤት ድማ ካብ ሰብ ቤት ገለ ሰብ ኣይነበረን። ብኽዳኑ ቐጥ ኣቢላ ሒዛ ድማ ምሳይ ደቅስ በለቶ። ንሱ ግና ክዳኑ ኣብ ኢዳ ሓደገላ። ሃዲሙ ኸዓ ንግዳም ወፀ። ንሳ ድማ ክዳኑ ኣብ ኢዳ ከም ዝሓደገ ንግዳም ከም ዝሃደ ምስ ረኣየት ንስድራ ቤታ ጸዊዓ ረኣዩ። ክስሓቐልናስ እብራዊ ሰብኣይ ኣእትዩልና፣ ንሱ ምሳይ ክድቅስ ናባይ ኣተወ። ኣነ ኸዓ ዓው ኢለ ኣእወኹ። ኮነ ድማ ቓላይ ዓው ኣቢለ ከም ዘእወኹ ምስ ሰምዐ ክዳኑ ሓዲግለይ፣ ሃዲሙ ንግዳን ወፀ ኢላ ተዛረበቶም። ዘፍጥረት 39:16 ነቲ ክዳኑ ድማ ጐይትኡ ናብ ቤቱ ኽሳዕ ዝመጽእ ምስኣ ንበረቶ። ከምዚ ኢላ ኸዓ እዚ ነገር እዚ ነገረቶ፣ እቲ ዘምጽኣኻልና እብራዊ ባርያ ክስሓቐለይ ናባይ ኣተወ። ኮነ ድማ ቓላይ ዓው ኣቢለ ምስ ኣወይኹ ክዳኑ ሓዲግለይ ንግዳም ሃደመ። ኮነ ኸዓ ጐይትኡ እታ ሰበይቱ ባሪኻ ከምዚ ነገር ዝገበረኒ ኢላ ዝነገረቶ ዘረባ ሰምዐ። ክርኡ ኸዓ ነደደ። ጐይታ ዮሴፍ ድማ ወሲዱ ናብታ ቤት ማእሰርቲ እቶም እስራት ንጉስ ዝእሰሩላ ቦታ ኣእተዎ። ኣብኣ ኸዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ። ቁጽሪ 21 እግዚኣብሔር ግና ምስ ዮሴፍ ነበረ፣ ምሕረት ድማ ገበረሉ። ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ኸዓ መጎስ ረኸበ። እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝነብሩ ኩሎም እሱራት ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣብኡ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ገባሪኡ ንሱ ነበረ። እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ በቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብገለ እኳ ኣይሐልን ነበረ። ዝገበሮ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ይቕናዓሉ ነበረ። እምበኣር ታሪክ ዮሴፍ ብኸምዚ ይጅምር። እዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ብሕፅር ዝበለ ብኸምዚ ኸነጥቓሉ ንኽእል። ዮሴፍ ጽድቂ ዝፈቱ ክፍኣት ዝጸልእ ሰብ ነበረ። ዮሴፍ ካብቲ ግዜያዊ ዝኾነ ናይ ሓጢኣት ደስታ መከራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መረጸ። ስለዚ ኸዓ እዩ ሰበይቲ ጐይትኡ ምሳ ክድቅስ ክትሓቶ ንከላ ሕቱኣ ብምንጻእ ከመይ ገይረኸ እዚ ዓብዪ ኽፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ሓጢኣት ክገብር ይኽእል በላ ኢሉ መለሰላ። ዮሴፍ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምግልጋልን ንሓጢኣት ምግልጋልን ብሓደ ከም ዘይከዱ ፈሊጡ ነበረ። ልቡ ንእግዚኣብሔር ሃበ። ስለዚ ኸዓ ዮሴፍ ጽድቂ ብምፍታው ንኽፍኣት ዝጸልአ ከምቲ ኣብርሃም ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዛዕባእቲ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳን ክመውት ንዝመፅእ መድሓኒ ዝኣትዎ መብፅዓ ኣመነ። ዮሴፍ እውን ብመብፅዓ እግዚኣብሔር ኣመነ። ዮሴፍ ንቓል ኣምላኽ ስለ ዝኣመነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮሴፍ ጻድቕ ኢሉ ፈረዶ። ዮሴፍ ብሰንኪ እምነቱ ኣምላኽ ናይ ሓጢኣቱ ይቕረበለሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዮሴፍ ኣብቲ ክፉእ ዓለም ብጽድቂ ንኽመላለስ ንልቢ ዮሴፍ ንሓጢኣት ክስዕ ብዝኽእል ሓይልን ድሌትን መልኦ። ዮሴፍ ምስ ኣምላኽ ስለ ዝተመላለሰ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ምስኡ ተመላለሰ። ዮሴፍ ልቡ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሃበ ብሓጢኣት ክሕጎስ ኣይከኣለን። እቲ ካብ ልቡ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣምንን ካብ ልቡ ዘምልኽን ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዝፈትዎ ይፈቱ፣ ነቲ ኣምላኽ ዝጸልዑ ድማ ይጸልእ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ንኽልተ ጐይተት ክግዛእ ዝኽእል የልዎን፣ ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይነዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዙ ኣይኮነልኩምን እዩ። ማቴዎን 6:24 ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ንሓጢኣትን እንታይ ኣረኺብዎ? ወይስ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣልይዎ? ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:14 እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡኻ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉን ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብር ኢና ዘለና ቀዳማ ዮሃንስ 1:5-6 እቶም ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾኑ ንቓል ኣምላኽ ይኣምኑን ይእዘዝዎን ድማ። እንተኾነ ግን እቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይኮኑ ኣብ ትሕቲ ቕፅፅር ሓጢኣት ይነብሩ። እቶም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ብደጊኦም እኳ ናይ ሃይማኖት መልክዕ እንተለዎም ሓሳባቶምን ልቦምን ተግባሮምን ግን ብሓጢኣት ዝመልአ እዩ። ዋላ እኳ ና ሓጢኣት ክስዕርዎ እንተፈተኑ ሓጢኣት ካብኦም ስለ ዘሕይልን ክስዕርዎ ኣይክእሉን። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ መንገዲ ምድሓኑ ንዝተቐበሉ ዝህቦም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብ ልቦም ስለ ዘይብሎም ኩሉ ግዜ ብሓጢኣት ይሰዓሩ። ዝተኸፈተኹም ሰማዕትና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንልብኹም በዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ይሕዲስዎ ዶ ይኸውን? ብዛዕባ እቲ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ካሓፅበና ዝኽእል መድሓኒ ዝኾነ ሰናይ ዜና ተቐቢልኩምዎ ዶ ትኾኑ? ወይስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓጢኣት ኣርዑት ኢኹም ዘለኹም? እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ንኣምላኽ ቀርቡ ንሱ ድማ ክቐርበኩም እዩ። ኣቱም ሓጣኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ፣ ኣቱም ሰብ ክልተ ልብውን ልብኹም ኣንጽሁ። ያቁብ 4:8 ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕትታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:6 ዝተኸፈተኹም ሰማዕትና፣ ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ንመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ነዚ ናይ ዮሴፍ ታሪኽ ክንቅጽሎ ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ጥቕስ ንገድፈኩም፣ እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡኻ ሓንቲ ኳ ጸልማት ከም ዘይብሉን ምስ ሕብረት ኣሉና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብር ኢና ዘለና ቀዳማ ዮሃንስ 1:5-6 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዕዝዝ ይባርኹ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።